Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Mirziyoyev Toshkentda yangi aeroport qurish loyihasini to'xtatdi. Kelishimni sog'indi kimlar? Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanalining rahbari etib tayinlandi.
Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar?
O'zbekistonda tibbiyot ta'limi 1 yilga qisqartirildi. Turkiyadan qochqinlik so'ragan o'zbekistonlik muhojir Toshkentga berib yuborilishidan qo'rqmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-iyun kungi xabarlar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan aholi va tashkilotlar iste'mol qilayotgan elektr toki hamda gaz hajmini hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi loyihasi 2 oyda ishlab chiqiladigan bo'ldi. Gaz svetning avtomatlashtirilgan tizimini respublika bo'yicha yagona tizimga birlashtirish ko'zlanmoqda. Prezident rasmiy saytida chop etilgan farmoyishga asosan bu boradagi takliflarni tayyorlaydigan maxsus ishchi komissiya tuzildi va bu komissiyaga 2 oy ichida prezident apparatiga aniq taklif va normativ huquqiy hujjatlar loyihasini taqdim qilishi lozim. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirga kelib mamlakatdagi jismoniy va yuridik shaxslarning svet, gaz hamda boshqa kommunal xizmatlardan yig'ilgan qarzi 5 trillion so'mdan oshib ketgan. Shu yilning 23-27 oktyabr kunlarida Toshkent paxta yetishtirish bo'yicha xalqaro qo'mitaning 76-chi yig'ilishiga mezbonlik qiladi va 40 dan ortiq davlatdan boradigan mehmonlarni kutib oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbir paytida Toshkent 8-chi xalqaro paxta yarmarkasini o'tkazish to'g'risidagi farmoyishni ham imzoladi. Hozircha yarmarkaga bu yil O'zbekiston qancha paxta tolasi chiqarish haqida ma'lumot yo'q. Bu hajmni yarmarka qo'mitasi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi hamkorlikda belgilash lozim. Qarorgoh Vashingtonda joylashgan paxta yetishtirish bo'yicha xalqaro qo'mitaga 41 ta mamlakat a'zodir. Qo'mitaning oliy organi hisoblangan plenar kengash yig'ilishida a'zo davlatlarning hammasidan vakillar ishtirok etadi va ular kamida yilda bir bora uchrashadilar. Norma Usaytering xabar qildi 2016 yilda mansabdor shaxslar tomonidan 75 ming gektardan ortiq maydon noqonuniy ravishda ajratib berilganiga oid 3157 holat aniqlangan. Bu esa 2015 yildagiga nisbatan qariyb 1.5 barobarga ko'pdir. 2000 dan oshiq sug'oriladigan yer sabzavotchi va bog'bonlarga issiqxona uchun, 11.5 ming gektar yer chorvachilik uchun, 59 ming gektar yer esa boshqa maqsadlar uchun noqonuniy ajratib berilgani aniqlangan. Eng katta yer maydoni esa hokimlik idoralari tomonidan noqonuniy ajratilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Haley Xavfsizlik Kengashini Eronga qarshi hech qanday chora ko'rmayotganlikda tanqid qildi. Uning fikricha, Eron Xavfsizlik Kengashi joriy qilgan sanksiyalarni qayta va qayta atay buzib kelmoqda.
A resolution that this report confirms has been repeatedly and deliberately violated by the Iranian.
Biz Eron tomoniga BMT qarorlarini namoyishkorona bajarmasligiga ortiq qarab turmasligimizni ko'rsatib qo'yishimiz shart, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili. Sanksiyalarning aksariyat qismi 1.5 yil oldin yadro dasturini cheklash xususida dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan tuzilgan bitimdan so'ng bekor qilingan edi. Ammo Eronga nisbatan yadro dasturi bo'yicha bitimga kirmagan qurol-yarog' embargosi va boshqa cheklovlar hanuzgacha amal qilmoqda. Kimyoviy qurollar nazorati bo'yicha xalqaro tashkilot shu yilning aprelida Suriya shimolida tarkibida sarin gazi bo'lgan qurol ishlatilganini tasdiqladi. Hagada joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti bosh direktori Ahmad Uzumchi Idlib viloyatiga qilingan kimyoviy hujum uchun mas'ullar javobgarlikka tortilishi kerak deb ta'kidladi. Endilikda BMT maxsus komissiyasi bu hujumga kim mas'ul ekanini aniqlash lozim. 4 aprel kungi hujumda Xon Shayxun shahrida 90 dan ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad bu hujumga mas'ul ekani haqidagi ayblovlarni rad etib kelmoqda. AQShda aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan 6 mamlakat fuqarolarini mamlakatga kiritishga qo'yilgan taqiq kuchga kirdi. 29-iyun kuni Vashington vaqt bilan soat 20 da kuchga kirgan yangi tartibga binoan Suriya, Sudan, Somali, Liviya, Eron va Yamandan shu paytgacha viza olgan fuqarolar mamlakatga kirishi mumkin. Ammo bundan buyon AQShga viza olishni istagan fuqarolar, AQSh fuqaroligi bo'lgan kishilarning yaqin oila a'zosi yoki AQSh tashkilotiga rasman aloqadorligini isbotlashi lozim. Bu taqiq ilk bor shu yilning 29-yanvarida prezident Donald Tramp tomonidan joriy etilganda AQShdagi ko'plab yirik xalqaro aeroportlarda xaos avj olgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda $500 million yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi. Yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qurilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik bog'langan bir necha rasmiysi ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalini qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro hubga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar oyida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy joyining buzilishini bildirgan edi. 2016-yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 336.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017-yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lishi haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston tomoni hisob-kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar, bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar telekanaliga rahbar etib tayinladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston xalq artisti, xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan. Ayni majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, prezident Yoshlar telekanalini yoshlar hayotini yoritishda sustkastligi uchun tanqid qilgandan keyin yoshlarga eng ko'p ta'sirini o'tkaza oladigan shaxs sifatida Ozodbek Nazarbekovni o'zining media sohasi bo'yicha vakili hamda telekanal rahbari tayinlagan. Bu selektor yig'ilishi Toshkent shahrida O'zbekiston Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining 4-chi qurultoyi bilan birgalikda o'tkazilgan. Qurultoy ishtirokchilariga murojaat qilgan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tugatilgani, uning o'rnida esa O'zbekiston yoshlar ittifoqi davlat tashkiloti tuzilgani haqida bildirgan. Qurultoyda ishtirok etgan muxbirning ozodlikka aytishicha, prezident yangi yoshlar tashkilotiga ko'plab vakolatlarni taqdim etgan, jumladan yoshlar telekanallari aksiyalarining 50% yangi tashkilotga o'tkazilgan. Muxbirning aytishicha, Komsomol tashkiloti o'rniga tuzilgan Kamolat tashkilotining tugatilib o'rniga Yoshlar ittifoqi tuzilishi eski formatga qaytilayotganidan ishoratdir. 1990-yilda Institut Komsomol tashkilotida komsorg bo'lib ishlagan Mirziyoyev o'z vaqtida bu tashkilotning tugatilganini og'riqli qabul qilgan edi. Rahbarlikka kelgandan keyin eski holatiga qaytardi, deydi suhbatdosh. Sobiq mahkum, yakkaxon xonanda, media magnat. O'zbekiston yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov 74-yilning 7-mayida Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at oliygohini tamomlagan. 90-yillarda diniy ayblovlar bilan bir muddat ozodlikdan mahrum qilingan. 2002-yildan buyon O'zbek Navo estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. 2007-yil xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2010-yilga kelib esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ozodbek Nazarbek shuningdek 2012-yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoni bilan ham taqdirlangan. Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovaning BBC xizmatiga aytishicha, aynan Nazarbek shikoyati bo'yicha uning onasiga qarshi jinoyat ishi ochilgan.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda tibbiy ta'limning bakalavriat bosqichida o'qish muddati 1 yilga qisqartirildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha oliy bilim yurtlarida davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, pediatriya ishi bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga endi 6 yil qilib belgilandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yil birinchi bosqichga qabul qilinadigan talabalar, shuningdek ikkinchi va uchinchi kurs talabalari avvalgidan bir yil kam o'qiydigan bo'ldi.
Masalan, davolash ishida o'zi 7 yil edi, hozir 6 yil bo'lgan.
Yangi qabul qilinadigan studentlarga taalluqli bo'ladimi bu?
Ha, bu yil kiradiganlar kiradi shu 6 yillikka.
Oldin o'qib turganlarchi?
3-chi kursdan uje kirdi-da bu sistemaga.
1-chi kursdan 3-chi kurslarga taalluqli bo'ladi endi bu.
Bu yil bitirgan 3-chi kurslar bor-ku. Bu yil 3-chi kursdagi bu 6 yillik programmaga kirgan va bu yildan kirib imtihon topshiradigan abituriyentlar kiradi bu yil 1-chi kursga kiradi. Ham taalluqli bu 6 yillik. 7-chi kurslar bilan 6-chi kurslar kirmadi, lekin bu yil bitiradigan.
Bu asosan ijtimoiy fanlarning qisqartirilishi evaziga bo'ladi. Bo'lg'usi shifokorlar endi mutaxassisliklari bo'yicha ko'proq o'qishadi, dedi vazirlik mulozimi. Shu paytgacha tibbiyot oliy bilim yurtlarida gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar umumiy o'quv soatlarining 15-20%, asosiy mutaxassislik bo'yicha fanlar esa 40-50% tashkil qilar edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab ijtimoiy iqtisodiy fanlar bloki 7%gacha qisqartirilib, davolash ishi va klinika tibbiyotga oid fanlar uchun soatlar hajmi 85%ga oshiriladi. O'zbekiston tibbiyot oliy bilim yurtlaridagi bu o'zgarishlar mamlakat shifoxonalarida tibbiyot kadrlar yetishmovchiligiga tezroq barham berish urinishi sifatida qaralmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagilar ham o'qish muddatining qisqartirilishi tibbiyot kadrlar yetishmovchiligi qoplanishini 15%ga tejashtiradi, byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga imkon beradi degan ishonchdalar. Lekin tibbiyot sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish uchun 6 yillik ta'lim kamlik qiladi, demoqda soha mutaxassislari. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik shifokor esa O'zbekistondagi tibbiyot bilim yurtlarida bilim sifati pastligi haqida gapirar ekan, bilim yurtlaridagi ahvol hozirgidek bo'lsa, 10 yil o'qisa ham yaxshi mutaxassis u yerdan chiqmaydi, degan fikrni aytdi. O'zbekistonda hozir 7 ta oliy tibbiy ta'lim yurti bor, har yili shu oliygohlardan 2000dan ortiq shifokor chiqadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda 70 mingdan ziyod shifokor bor. Bu 30 milliondan ortiq aholisiga ega O'zbekiston uchun juda ozdir. Ya'ni har 10 ming odamga 20 shifokordan to'g'ri kelyapti. Malakali shifokorlar esa chet davlatlar, jumladan Yaman va boshqa davlatlarda kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Dastur davomida O'zbek ipak sanoatining yangi rahbari pilladan bir yilda 2 marta hosil olmoqchi.
Agarda shu pillani narxini mana shunday oshirganligicha turilsa, odamlarimizni o'zi tutdi ham ekadi. Pillani ham tolash olib tutadi.
Iroq bosh vaziri Islom davlati tomonidan bundan 3 yil oldin joriy qilingan xalifalik tugatilganini e'lon qildi. AQSh BMTni sanksiyani buzayotgan Eronni jazolamayapti, deb tanqid qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan amaldorning haqqini himoya qiladigan qonun kerakmi mavzuidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Thank you.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shu oy boshida Turkiyaning Suriyaga chegaradosh G'oziantep shahrida mamlakat uchun xavfli shaxs sifatida qo'lga olingan va hozirda muhojirlik bo'limida ushlab turilgan 48 yoshli Bahriddin Xudoynazarov yaqinlarining ozodlikka aytishicha O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi borligi haqida tutqunlikdan xat chiqargan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'oziantepdagi muhojirlar bo'limida 3 haftadan buyon hibsda ushlab turilgan Xudoynazarov Turkiyada 2008 yildan buyon qochqin izlovchi maqomida yashab kelgan. U qamoqxonadan chiqargan xatida O'zbekiston berib yuborilgan taqdirda o'zining qamalishi va hatto o'ldirilishi mumkinligini yozgan. Bu maktub ortidan uning yaqinlari Ankara hukumatidan Xudoynazarovni chiqarib yubormaslikni so'ramoqda. Turkiya migratsiya xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa umumiyatla qochqinlar, xususan Xudoynazarovning ekstraditsiya qilinish qilinmasligi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Taniqli andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning shogirdi deb ko'riladigan Bahriddin Xudoynazarov O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanib qidirilayotganlar ro'yxatidadir. Yaqinlarining ozodlikka ishi 2002 yilda u Rossiyadan Suriyaga borgan va Damashqdagi Fath Islomiy bilimlar universitetida tahsil olgan. 2008 yilda Xudoynazarov Turkiyaga ko'chib o'tgan, o'shandan beri u rafiqasi va ikki farzandi bilan G'oziantepda yashab kelgan. Xudoynazarovning O'zbekistonda yashayotgan 85 yoshli otasi Naim Xudoynazarov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining terrorchi guruhlarga aloqasi yo'qligiga ishonishini aytdi.
O'g'limni mayli kesin manolarimga, vatanimga kel, agar dushman bo'lsa, agar haqiqat qarshi bo'lgan bo'lsa, agar bitirilmasa, men o'tishim. Bo'lmasa erkin yursin deb shurgan.
Turkiya xavfsizlik tizimlari 22 iyun kuni o'zbekistonlik ikki qochqinni xufiyona tarzda O'zbekistonga topshirish ortidan hibsdagi boshqa muhojirlarning Toshkentga topshirilishi borasida xavotirlari kuchaydi. Turk havo yo'llari uchog'i bilan Toshkentga yuborilgan Erkin Avazov va Abdulla Ermatovlar yangi yil oqshomida Istanbuldagi Reyna tungi klubiga uyushtirilgan hujum ortidan o'zbek va boshqa markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlanib ketgan amaliyotlar doirasida aprel oyida Istanbulning Pendik mavzisida ushlangandi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik Turk hukumatini o'zi imzolagan xalqaro hujjatlarni hurmat qilmaslikda aybladi.
Halbuki dahanjidan so'z olmishdik. Verilmeyecek Özbekler için çünkü orada işkence var.
Türkiye kanunga zıt tarzda qochqinlarni berib yuboryapti. Türkiye Avrupa Parlamenti ve BMT doirasida olgan majburiyatlariga ko'ra qochqinlar ve qochqinlik izlovchi sifatida qayd etilganlarni vataniga qaytarishi mumkin emas. Biz Türkiye hukumatidan o'zi imzolagan bitimlarga amal qilishni talab qilyapmiz dedi Adam Chevik. Chevikning aytishicha hozirda Türkiye'nin muhojirlik markazlarida 100 ga yaqin o'zbek hibsda qolmoqda. Ularning aksari o'tgan yildan buyon Turkiyada olib borilayotgan terrorga qarshi amaliyotlar doirasida hibsga olingan. 1 yanvar kuni eslatamiz, Istanbuldagi Reyna tungi klubida Islomiy davlat ekstremist guruhining O'zbekistonlik a'zosi Abdulqodir Masharipov tomonidan uyushtirilgan qirg'in oqibatida 39 odam nobud bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruvi raisi Bahrom Sharipov mahalliy nashrlarga bergan intervyusida O'zbekistonda bir yilda 2 marta pilla hosili yetishtirish mumkinligi haqida gapirdi. Ammo ayrim fermerlar O'zbekiston iqlimi sharoitida bu usul o'zini oqlamasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek ipak sanoat raisi Bahrom Sharipovning O'zA axborot agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, bu yil kuzda 2-chi marta pilla boqiladi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining pillachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Qahhor Yovqoshdiyevning ozodlikka aytishicha, pilladan 2 marta hosil olish avval ham sinab ko'rilgan.
Asosan salqin zonalarda, tog'oldi zonalarda bo'ladi-da bu narsa. Salqin zonalarda bo'ladi-da. Ha, bu endi avgust oyida boqiladi, avgust oyida boqiladi, uningcha barglanchi o'tadi, lekin bargni lavdasini qirqib bermaydi, bargini terib berib beradi-da. Olib kelinadigan urug' ham o'sha yilida 2-chi marta, 3-chi marta boqiladigan urug' qurtmoqqa navom parodasi bor-da.
Qahhor Yovqoshdiyevning aytishicha, buning uchun 2014-15 yillarda Xitoydan urug' olib kelingan edi.
2014-15 yillarda ham boqqanmiz. Xitoydan kelib, ham o'qilgan 3 kg o'tib hosil olingan. Endi bu unaqa katta miqdorda bo'lmaydi, lekin kamroq bo'ladi. Shuning uchun keyin maxsus plantatsiyalar qilinadi. Xuddi shu nimaga 2-3 bosqichda moslashgan tutboda o'zi shunaqa navlari bor. Qotmaydi. Ana shundan plantatsiya qiladi, degan moslashib boradi-da, keyin O'zbekistonda 2 marta boqsa bo'ladi.
Dedi mutaxassis. Farg'onalik fermer Ochil Begmatov bu usul sobiq ittifoq paytida ham sinab ko'rilgani, biroq foyda bermagani uchun bekor qilinganini aytadi.
Bu ilgari 56-chi yillarda boqilgan, shu voqea bo'lgan. Bo'lgan ikkinchi marta nima qilganda anovi tutlar keyin yaxshi o'smagan. O'smay yanasi yili yaxshi tut barcha hosil bermagan. Agar mana shu mana prezidentimiz aytgandek mana narx oshdi, pillani narxi. Agarda shu pillani narxini mana shunday oshirganligicha turilsa, odamlarimizni o'zi tutdi ham ekadi. Pillani ham tolashi olib tutadi odamlar. Bu yil juda yaxshi yil bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz juda yaxshi qaror qabul qildi. Mana 15 ming so'mdan dedi. Shu pullarni bu yil pillakorlarga berdi. 500 barobar farq qildi. O'tgan yillari pul bermas edi.
Dedi Ochil Bigmatov. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi. Ayni paytda O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlarga majburiy ravishda yuklatilgan. Fermerlar esa ishchilar haqqini bug'doy yoki somon bilan beradi. Yangi tashkil etilgan O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruv raisining aytishicha, uyushma bundan so'ng fermerlar bilan emas, balki pilla yetishtiradigan xonadonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan So'xlik tinglovchi So'x Farg'ona yo'lida O'zbekiston chegarachilari tufayli xalq soatlab kutishga majburligidan shikoyat qildi. Ozodlik muxbiri mushtari bilan telefon orqali ham bog'landi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Shuningdek, suhbatning ayrim parchalarini ham tinglang. Men sizlarga Farg'ona viloyati So'x tumanidan yozmoqdaman. Men Farg'onaga ko'p qatnayman. Yo'l masalasi juda chatoq. O'zbekiston chegarasida soatlab turishga majburmiz. Ayni paytda ham shu chegarada turibmiz. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 11 da kelganmiz. Hozir mana soat 5:30 bo'ldi. Hamon turibmiz. Chegarachilar har bir mashinani tekshiradi. Ularga nimadir desangiz, ular sizga qarab baqiradi, deydi mushtari.
Mana shu yerga 11:30 edi kelganimiz. Mana soat 17:40 bo'ldi, 5:40 bo'ldi. Hali ham turibmiz, hali ham o'chiradi.
Qirg'izistondan o'tganimizcha juda qiynalib ketamiz. Qirg'iziston chegarachilariga kamida 20 ming so'mdan tarqatamiz O'zbekiston chegarasiga yetgancha. Vaziyat juda yomon. Xalq qiynalmoqda. Men hozir bemorni Farg'ona kasalxonasiga olib ketmoqdaman, lekin baribir soatlab kutmoqdamiz.
Bu yerda kasallar bor. Kasal olib ketyapti, anaqalar bor, hamma narsasi ichida qo'ymayapti, shunaqa qilib o'chirib qilib turibdi.
Yuk mashinalari 4-5 kunlab turadi chegarada. Qachongacha bunday holat davom etadi? Yangi hukumat so'xliklar haqida ham o'ylab boshlaydimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi Islom davlati guruhi tomonidan 3 yil avval joriy etilgan xalifalik tugatilganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Iroq armiyasi 29 iyun kuni Mosul markazidagi An-Nuri jome masjidi xarobalarini nazorat ostiga oldi. Abodi 29 iyun kuni Mosuldagi 800 yil oldin qurilgan An-Nuri masjidi xarobalari Iroq hukumati kuchlari tomonidan egallanganidan so'ng Islom davlati guruhi tomonidan 3 yil avval joriy etilgan xalifalik tugatilgani haqida bayonot berdi. An-Nuri masjidida 2014-yilning 29-iyunida Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik tashkil etilganini e'lon qilgan edi. Iroq harbiylariga ko'ra, masjidning olinishi 8 oydan buyon shaharni ishg'ol qilishga urinayotgan armiya uchun o'ziga xos ramziy qadam bo'lgan. Biz erta tongdan An-Nuri masjidi va Bukuri minoriga turli tarafdan hujumlar uyushtirdik va ishg'ol qildik. Hozir hududni jangarilardan tozalash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Alloh xohlasa, yaqin soatlarda bu mavzedagi so'nggi ko'cha bo'lgan Nabiy jirjasiga yetib boramiz, deb bildirdi Iroq armiyasi mayori Hasan Solih Jobir. Iroqlik qo'mondonlarga ko'ra, bir hafta avval armiyaning sara askarlaridan iborat aksilterror bo'linmasi An-Nuriga yetishiga 50 metr qolganida jangarilar masjidni portlatib yuborganlar. Islom davlati guruhi esa tarixiy An-Nuri masjidi AQSh aviatsiyasi zarbalari tufayli vayron bo'lganini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodi halok bo'lgani haqida ham gap-so'zlar bormoqda. 22 iyunda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Ramalotov Abu Bakr al-Bag'dodi rus harbiy samolyotlari bombardimoni ostida halok bo'lgani ehtimoli kuchli ekanini bildirgan. Biroq bu ma'lumot tasdiqlanishi uchun dalillar yetarli emasligi aytilgan. 29 iyun kuni Eron davlat axborot agentligi Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh al-Xamaneyning rasmiy vakili Ali Sheroziy bayonotini e'lon qildi. Unda Sheroziy Abu Bakr al-Bag'dodi aniq o'lganiga ishonilishi bildirgan. Iroq va AQSh rahbarligidagi koalitsiya rasmiylari Mosulning eski shahar qismida 300 ga yaqin jangari qolgani va shahar tez kunda birato'la ozod etilishini bildirmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Nikki Haley Xavfsizlik Kengashini Eronga qarshi hech qanday chora ko'rmayotgani uchun keskin tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Nikki Haley fikricha bu mamlakat Xavfsizlik Kengashi joriy qilgan sanksiyalarni qayta-qayta va atay buzib kelmoqda.
And yet, the Security Council has failed to even take minimal steps to respond to these violations.
Xavfsizlik kengashi ushbu qonunbuzarliklarga qarshi chora ko'rish yo'lida kichik qadamlarni ham qo'ymadi. Biz Eron tomoniga BMT qarorlarini namoyishkorona bajarmasligiga qarab turmasligimizni ko'rsatib qo'yishimiz shart, dedi Haley kengashning 29 iyun kungi majlisida. Sanksiyalarning aksariyat qismi 1.5 yil oldin yadro dasturini cheklash xususida dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan tuzilgan bitimdan so'ng bekor qilingan edi. Ammo Eronga nisbatan yadro dasturi bo'yicha bitimga kirmagan qurol-yarog' embargosi va boshqa cheklovlar haligacha amal qilib turibdi. BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feldman Xavfsizlik kengashiga Antonio Guterresning 3-chi ma'ruzasi haqida qisqacha ma'lumot berdi. Ma'ruza Eronga qarshi 22-31 qarorda belgilab qo'yilgan sanksiyalarni qo'llashga bag'ishlanadi. Bosh kotibning ma'ruzasida Eron Xavfsizlik kengashining 22-31 qarorini buzayotgani ochiq-oydin aytilgan. Endi kengash bunga qanday chora ko'radi degan savol tug'iladi, dedi Haley. Ammo Xavfsizlik kengashining hech bir a'zosi Eronga qarshi biror chora qo'llash haqida taklif bermadi. Diplomatlarning aytishicha, veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan Rossiya bilan Xitoyning aksariyat choralariga rozi bo'lishi dargumon. Rossiya tomoni majlisda Guterresning ma'ruzasidagi ayrim xulosalardan qoniqmaganini bildirdi. Ma'ruzada Fransiya harbiy dengiz kuchlari 2016 yil martida Hind okeani shimolida qurol-yarog' qo'lga tushirilgani bayon qilinadi. Filmining aytishicha,
After examination of the weapons and analysis of information provided, the Secretariat is confident that the weapons seized are of Iranian origin and were shipped from Iran.
Qo'lga tushirilgan qurol-yarog' Eronda tayyorlanganiga va ushbu mamlakatdan jo'natilganiga BMTning ishonchi komil. Aytilishicha, Eron 27 yanvar kuni ballistik raketa uchirgan edi, ammo Xavfsizlik kengashida bu raketa uchirilishiga qanday javob berish xususida murosaga erishib bo'lmadi. Raketa sinovlariga qarshi qanday chora ko'rish mumkinligi to'g'risida biror kelishuv yo'q, biroq Guterresning ma'ruzasida Eron tanglikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ballistik raketalarni uchirmaslikka da'vat etiladi. Hali Qo'shma Shtatlar kelgusida bunday qoidabuzarliklarga ko'z yuma olmasligi, BMT qarori bilan taqiqlangan yuklarni tashishga yo'l qo'ymasligi, shuningdek Eronga qarshi o'z sanksiyalarini qo'llashini ma'lum qildi.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni mening maktab aro buldur murodim deb nomlaymiz. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri maktablaridan biri tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash zarurligini ta'kidlagan edi. Xalq ta'limi vazirligi chek jamoatchilikning bu boradagi fikrini o'rganish uchun so'rovnomani ham o'tkazdi. Taxminan 70% jamoatchilik 11 yillik ta'limni qayta tiklashni ma'qulladi. Endi xullas keng jamoatchilik talablariga binoan kollej va litseylarni bekor qilib, sovet davridagi 11 yillik ta'lim tizimiga qaytish muqarrarga o'xshaydi deb yozdi bloger Sardor Salim. Sardor Salimga ham bugun so'z beramiz. U o'zini fikrlarini yozma shaklda yuborishini aytdi. Ta'lim tizimini, umumiy majburiy ta'limni 11 yillik ta'limga qayta tiklash masalasini muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana taniqli kino tasvirchi, fotooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. Umida opa, sizning fikringiz avvaliga shu 11 yillik ta'limni qayta tiklashga tarafdormisiz yo qarshimisiz?
Men o'zim fikrimcha, men o'ylaymanki, 11 yillik o'qish, 11 yil maktabda 11 yil o'qish kerak degan fikrga men qo'shilaman. O'qish kerak 11 yil. 14, 15, 16 yosh bolalarida kollejga chiqarish shart emas deb o'ylayman. Bu mening fikrim.
Umid Ahmedova fikrlari eshitirishimizda mana Chexiyadagi katta bir universitetni rahbari, olim Xonazar Omon qatnashyapti. Xonazar aka, sizning fikringiz qanday? Mana shu masalada qaytish kerakmi? Yo 12 yillik bo'lsa.
Bilasizmi, bu yerda qaytish, qaytmaslik degan masala yo'q. Bu agar biz dunyo tajribasida, bugun dunyo shu darajada bir rivojlanib ketdiki va insoniy jamiyatni biz oldingi 50-40 yil oldin, hattoki 20-30 yil oldingi hayotimizni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, biz boshqa dunyodamiz bugun. Biz va bugungi taraqqiyotning yo'nalishlari boshqa tarafga qarab ketyapti. Chunki 30 yil oldin yoki 40 yil oldingi yoshlarning tushunchasi bilan bugun bugungi yoshlar farq qiladi. Shuning uchun bu g'arbda ham, bu rivojlangan davlatlarda, ya'ni bola qachonki, ya'ni 12 yil, 13 yillik ta'limlar bor. Va bu 13 yil va 12 yillik ta'lim, ya'ni o'sha kollejlar 9 yillik majburiy va undan keyin 9+3 9+4 ta'limlari bor dunyoda. Bundan faqat 9+2 11 yillik sanoqli davlatlarda qolgan. Bu ham Rossiya, Turkmaniston,
Shimoliy Koreya
davlatlaridagi, Xitoy, Koreya, ya'ni bu davlatlardagi taraqqiyotni biz rivojlangan davlatlar taraqqiyoti bilan solishtira olmaymiz.
Mayli, Afg'onistonda ham siyosatga o'sha format ekan.
Ya'ni bu shu uchun biz, mening fikrimcha, bu 11 yillik qaytishni biz hozir men to'g'ri deb bilmagan bo'lardim. Chunki bu yerda nima uchun biz sabab, nima uchun biz 11 yillikka qaytyapmiz kollejni qoldirib degan masalaga agar shu savolni qo'ysak, keyin o'zimizni fikrlarimizni bildirardik. 11 yillik bizga nima qaytarib beradi va biz kollejlardan 9+3 nima ololmadik va o'sha ololmagan narsalarimizni bizga 11 yillik beradimi degan savolni qo'ysak, biz bu javobni topgan bo'lardik.
Xonazar Omon fikrlari edi. Demak, Xonazar aka qarshi men ba'zi jurnalistlarga, hamkasblarga yozdim Toshkentda. Ular yozma javob berishdi. Masalan, Nazokat Azim jurnalist ham o'sha tiklash kerak, 11 yillik ta'limga qaytish kerak. Shunda xuddi avvalgidek kim istasa maktabda qolib o'qishni davom ettiradi. Kim xohlasa kasb hunar kollejlarda o'qiydi. Muammo maktab darsliklarida va o'qituvchilarda. Yangi o'quv yillarigacha maktab darsliklarini chiqarishga ulgurisharmikan deb qayg'uryapman. Agar chiqariladigan taqdirda ham bunday qisqa vaqt mobaynida ularning sifatli bo'lishi odamni o'ylantiradi. Tabiiyki, o'qituvchilarni ham qayta o'qitish darsliklariga doir uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash talab etiladi deb javob berdi Nazokat Azim. Endi toshkentlik bloger Sardor Salim ga murojaat qilganda Sardor Salim javobi mana bunday bo'ldi.
Barcha o'tmishga emas, kelajakka ko'z tikkan.
taraqqiy etish istagida bo'lgan millatlar 12 yillik ta'lim tizimini tanlayotgan bir vaqtda biz zamonaviy shart-sharoitlarda samarasizligini ko'rsatgan 11 yillik tizimga qaytayotganimizga sabab nima? Bu savolga muxtasargina qilib o'rta ta'lim tizimidagi tanazzul deya javob berish mumkin. Maktab, kollej va litseylar o'z funksiyasini bajarmayapti. Biroq ba'zilar o'ylaganidek, sovet modelidagi 11 yillik o'rta maktab tizimiga qaytish ta'lim sifatini yaxshilamaydi.
Toshkentlik blogger Sardor Salimni javoblar edi. Xo'sh, 11 yillik maktab ta'limini tarafdorlari qanaqa? Ular bugun juda ko'p bo'lyapti. Men shu Mahmudjon akadan so'rasam, Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Mahmudjon Yo'ldoshev, psixologiya fanlari nomzodi, olim, filolog, shoir. Mahmudjon aka Yo'ldoshev.
Umuman olganda bizning ta'lim tizimimiz aytaylik mana shu qolgan 25 yil ichida o'tgan 25 yil ichida chirib tamom bo'lgan edi. Biz eskirdan qolgan matohlar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik. Ta'lim bu xalqning kelajagi. Shunday ekan bugungi kunda yana aytaylik katta o'zgarishlarga qadam tashlamoqchi bo'lsak, bunda faqat aytaylik jurnalistlar yoki o'zlariga yaqin bo'lmagan kishilarning fikrini eshitish kerak. Ammo menimcha mutaxassislar gapirgani yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda dunyoning shunday taraqqiy qilgan davlati Yaponiyada majburiy ta'lim 6-chi sinf bilan tugaydi. Demak, majburiy ta'limning davom etishida u qo'shimcha aytaylik ta'limlar davom etadi Yaponiyada ham. Bizda ham xuddi shunday yo'llar tanlanishi kerak. Ya'ni majburiy ta'lim belgilab qo'yilishi kerak va bu majburiy ta'limning davom etadigan yo'llarini tashkil qilish kerak. Shundagina biz aytaylik o'sha jahon ta'lim tizimiga chiqib olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bolalarni, yoshlarni 7 yoshdan qabul qilish to'xtatish kerak. Bolalar 5 yoshidan boshlab o'qishga to'g'ri kiritilishi kerak. Buning uchun hozirgi bog'chalar tizimi xalq ta'limi tizimining to'liq qayta bo'ysundirilgan holatda ularda 5 yoshli bolalar, 6 yoshli bolalar to'liq 1-chi, 2-chi sinfning programmalarini, ya'ni dasturlarini o'tib bo'lishi kerak. Hozirgi 1-chi sinfga kelayotgan bolalar 3-chi sinfga keladigan dasturga yetib kelishi kerak. Shundagina biz 6 sinfni qo'yadigan bo'lsak, u 9-ga borib yetadi. 9-chi sinfni bitirganday bo'lib. Mana qarayapsizmi, ichida nihoyatda katta o'zgarishlarga qadam qo'yish kerak. Buning uchun misol uchun aytaylik, Norvegiyaniki bor, Estoniyaniki bor, Latviyaniki bor, boshqa mamlakatlarda bu tajribalar allaqachon bosib o'tildi. Biz bo'lsa aytaylik, kimdir faqat ijozat berishini kutib nihoyatda katta vaqtni boy berdik. Shunday ekan, nima uchun biz men bunday deyapman, aytaylik 6-chi sinf majburiy ta'lim to'xtaydi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar aytaylik sohalar bo'yicha davom ettiriladi, mutaxassislar bo'yicha va ularni eng aytaylik zarur tomoni ularni moliyalashtirish tarmoqlar va tizimlarga yuklatiladi. Misol uchun aytaylik, yengil sanoat tarmog'iga shuncha kadr kerakmi? Ular o'zlari uchun o'sha litseylar, kollejlar tashkil qiladida o'sha sohaning kerakli odamlarini tayyorlaydi. To'g'ri, ba'zi hollarda aytaylik aniq fanlar va boshqa sohalar bu bo'yicha talabgorlar chiqmaydi. Unday yo'nalishlarni davlat o'z aytaylik ixtiyoriga, o'z xarajatiga oladi.
Mahmudjon aka, demak o'sha 12 yildan 11 yilga qaytishni qo'llab qo'ltiqlaysizmisiz?
Yo'q, 11 yillikka yoki 12 yillikka degan tushuncha umuman eskirgan tushunchalar. Biz bu yerda aytaylik sohalar bo'yicha, misol uchun aytaylik yengil sanoat sohada bo'ladigan bo'lsa, u 9 yillik bo'lishi mumkin. Boshqa bir sohada 10 yillik bo'lishi mumkin. Boshqa bir sohasida 11 yillik bo'lishi mumkin. Alohida hammaga majburan 11 yillik, hammaga majburan aytaylik 9 yillik tizimlar to'xtatilishi kerak. faqat soha yo'nalishi bo'yicha va albatta bu o'rinda bosqichlar va aytaylik o'sha bosqichlardan keyingi bosqichga o'ta oladigan yoshlarga imkon qoldiriladi. Misol uchun aytaylik 6 yillik majburiy ta'lim tugadi, 2 yil yengil sanoatning tarmog'i bo'yicha bola ta'lim oldi, undan keyin yana qo'shilib davom o'qimoqchi, qo'shimcha yana 2 yil yaqin 53 yil. Mana bunda dasturlar to'liq ravishda davlat tomonidan nazorat qilib borilgan holda ular oliy ta'limga, undan keyingi ta'limga bosqichga tayyor bo'lib borish kerak. Demak, sohalar o'zlarining fanlarini o'rgatish bilan birga bir qatorda davlat talabi bo'yicha davlat standartlariga ham javob beradigan aytaylik programmalar, dasturlar shart ravishda kiritilishi kerak. Mana shundaygina aytaylik tizim tez taraqqiy etib yo'lga tushib ketadi.
Tushundim Mahmudjon aka yo'ldoshib, demak sovet davridagi tizim va umuman mana shu tizimlar eskirdi va yangi islohot tarafdori Mahmudjon aka yo'ldoshib. Endi sovet davrida ham odamlar o'qigan 10 yil mana kashfiyotlar qilishgan, kosmosga raketalar uchirishgan.
Mahmudjon, bu yerda sovet davridagi o'qish bilan bugungi kundagi taraqqiyot darajasini solishtirib bo'lmaydi. Sovet davrida sovet davlatida 70-yillarda yoshlar aytaylik internet nima ekanligini bilmay katta bo'ldi. Vaholanki har mamlakatlarda 70-80 yillarda internetda bolalar aytaylik bugungi O'zbekistonda bo'layotgan internetga qolgan kasalliklar bilan allaqachon 80-yillardan o'tgan asrni 80-yillarda kasal bo'lib o'tdi. Biz orqada qolib ketganmiz.
Xo'p, mayli,
bu davrda texnika, internet va boshqa taraqqiyot yo'nalishlari shu darajada egarlab ketdiki, ular solishtirib bo'lmaydi.
Mayli, Umid opa, mana siz sovet davrida o'qidingiz, har holda nima deb o'ylaysiz shu ta'lim tizimini bugungi holat haqida?
Birinchidan biz o'qigan davrda 10 yil o'qiganmiz, keyin 11 yillik bo'ldi. 12 yil biz bilaman, Yevropa mamlakatlarida 12 yil bo'ladi. O'ylaymanki, u mamlakatlarda o'zini ta'lim programmasi bor. 12 yillik bo'lgan sababiga ular bizda man to'g'risini aytsam oxiri tushunmayman, nimaga bizga 12 yilmi kerak bor, lekin maktabda bu bolalar, o'smirlar maktabda haligi 17-18 yoshda maktabni tugatib, keyin institutlarga kirib, yoki ishga ketishi manimcha to'g'ri fikr.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Shavkat Mirziyoyevni tashabbusini qo'llab quvvatlash degan bir ma'raka kompaniya bo'lyapti televideniyada. Hamma o'sha qaytish kerak deb, o'sha rahbar nima desa o'shani qo'llab quvvatlash degan bir holat yuz beryapti. Eshitib ko'raylik o'zi fikrlarni, televideniyada yangilayotgan fikrlarni.
11 yillik ta'lim tizimini qaytarish, bu eng adolona qaror desak xato bo'lmaydi. Bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sha o'zi tanlagan bo'yicha hunarni o'rgansin, tikuvchilikni o'rgansin, yoki bo'lmasa o'sha dala ishlarini o'rgansin. Kimdir oliy ta'limni davom ettiraman desa, ana o'zi sohasi bo'yicha pedagog bo'lsin, juda zo'r yurist bo'lsin.
Mana hozir shu kollejlarga qatnamayotgan bolalarimiz, o'g'il qizlarimizni tarbiyasida ozgina salbiy o'zgarishlar bo'yapti mening nazarimda. Chunki ular 9-ni bitirdi, hali juda ham yosh, qiziqqon. Ularni qo'yib yuboramiz, erkinlikka chiqishadi ozgina, uzoq joylarga o'qishga borib kelishadi, mahalladan uzoqroq. Yangi muhitga tushadi. O'tdi, har xil oilada tarbiya olgan, har xil saviyadagi bolalar birga o'qishni boshlashadi. Bunda har kim o'ziga yaqin odamni qidiradi, o'rtoq topadi yangi. Buni yaxshi taraflari ham bor, lekin ba'zida bu salbiy oqibatlarga ham olib kelyapti. Shuning uchun mening nazarimda shu 11 yillik maktabga qaytish tarbiya tarafidan, nazorat tarafidan yaxshi taraflari bor.
O'zbekiston televideniyasidagi o'sha O'zbekiston prezidenti tashabbusini ma'qullash targ'ibot roliklaridagi fikrlar edi. O'shandan oldik. Mana bizni Nazokat Azim yozyapti bizga. Men nima savolni qo'ysam, buni ustiga bizda 18 yoshli qizlarni uyiga sovchi kela boshlaydi. Erta turmush qurish an'anasiga rioya qiladigan oilalarimizdagi qizlarimiz 9 sinfni bitirib biror kasbga ega bo'lganligi maqsadga muvofiq deb yozadi Nazokat Azim. Endi bloger Sardor Salimdan so'rasak, mana turli iddaolarni 11 yillik maktab ta'limi tarafdorlarining fikrini eshitdingiz. Nima deysiz mana shunga? Bir kontr argumentingiz bormi, Sardor Salim?
Ushbu iddaolardan tashqari, aksariyat izohlarda uchrayotgan 11 yillik ta'limning eng muhim afzalligi bu Sovet ittifoqida biz shunday o'qiganmiz, shu ta'lim tizimi bilan Belka va Strelkani kosmosga uchirganimiz ekan. Endi nega 200 ga yaqin davlatdan 163 nafari maktablarini 12 yillik ta'limga o'tkazayotgani sabablarini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy dunyo taraqqiyotining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim vaqti tobora uzayib borayotganidir. Ko'proq millatlar bejizga maktab ta'limini 12 yillik tizimga o'tkazmayapti. O'quvchi o'zlashtirishi zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmi yildan yilga kattarib bormoqda. Uni o'zlashtirish, yangi qobiliyat va malakalarga ega bo'lish tobora ko'proq vaqtni va yangi mazmunni talab qilyapti. Dunyoda 12 yillik maktab ta'limiga asoslangan muayyan xalqaro ta'lim standartlari shakllangan. AQSh, Kanada, Yaponiya, Shvetsiya, Fransiya o'rta maktabida 12 yil, Germaniya, Chexiya, Italiya, Shvetsariyada 13 yil, Niderlandiyada 14 yil o'qiladi. Rivojlangan davlatlarning barchasida oliy o'quv yurtiga kirish uchun kamida 12 yillik o'rta ta'lim talab qilinadi. Basharti biz 11 yillik ta'limga qaytsak, o'zbek maktabining bitiruvchisi xorij universitetiga to'g'ridan to'g'ri kira olmaydi. Yana 1-2 yil ularning maktabida o'qib berishga majbur bo'ladi. Xususan, shunday muammoga men ham duch kelganman. Germaniyaning Heidelberg universiteti tanlov komissiyasi o'zbek maktabi attestatini 11 yillik bo'lgani uchun tan olmagan. Yana 1 yil o'zbek oliy o'quv yurtida ham o'qiganim jonimga aro kirgan. O'sha 1 yil 12-chi o'rta maktab ta'lim yili o'rniga o'tgan.
Bloger Sardor Salim fikrlari edi. Shu o'rinda bir izoh lozim. Mana hozir suhbatimizda Yevropadagi universitetlardan birini rahbari qatnashyapti, Xonnazar Omon olim. Xonnazar aka, shu narsani tushuntirib bersangiz, ya'ni O'zbekistonda o'qish 11 yil bo'lib qolsa, tashqi dunyodagi yetakchi universitetlar buni qabul qilmaydi, yana bir yil o'qib berish kerak deyapti. Shunga izoh bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bu gap to'g'ri, chunki dunyoda biz aytyapmizki, ilmni va taraqqiyotimizni rivojlangan dunyo taraqqiyot darajasiga olib chiqamiz. Bu uchun kim kerak? Biz uchun kadrlar kerak. Bizni o'sha yosh avlodlarimiz buni biz dunyoga yetkazamiz. Agar biz dunyoni yetuk universitetlariga biz kadrlarni o'qitmasak, farzandlarimizni o'qitmasak va u bilimlarni O'zbekiston taraqqiyotiga biz olib kirib amalga tatbiq etmasak, bizni taraqqiyotimiz o'sha biz ko'zlagan taraqqiyotga yetish juda ham qiyin bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Shuning uchun agar g'arbda rivojlanishni asosiy bosqichiga o'tish universitet tizimiga 12 yillik ekan, buni qabul qilish kerak va bunga o'tish kerak. 12 yillik bo'ladimi, 13 yillik? Ya'ni bugungi kunda qiyin. Masalan, men Yevropada, Chexiyada, Germaniya universitetlarida bilaman, O'zbekistonda agar hattoki Rossiyada 11 yillik maktab tugatganlar, 1 yil, ba'zida 2 yil o'qib, ular qayta nostrifikatsiya qilib universitetga kirish kerak, yana vaqt yo'qotadi. Endi bu nima deydi? Chet elda o'qiydiganlar uchun degan bir juz'iy ma'no keladi. Yo'q, aslida unday emas. Biz o'zimizni iqtidorli yoshlarimizni chet elning yetuk universitetlarida o'qitib, vatanimizni taraqqiyoti uchun yetuk kadrlarni yetkazishimiz kerak va o'zimizni universitetlarni ham salohiyatini shu darajaga yetkazishimiz kerak. Mana bu yerda kelganda bizni 11 yilga qaytishimiz bizga pand beradi. Ya'ni buni men hech tushunmayman.
Xonazar olim, Xonazar olim, tushundim.
Senga bilab bay.
Marhamat, demak, olim Yevropadagi universitetlardan birining rahbari, o'qituvchi Xonazar olim fikrlari edi. Endi
bo'ladimi suhbatga?
Alo. Marhamat. Mahmudjon aka, qo'shiling, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda 12 yillik degan tushunchaga to'liq aytaylik, qarshi ham chiqmaslik kerak. Bu yerda masalan men aytgan o'sha bog'chadagi 5 yoshli bolalarini maktabda tayyorlash va hozirgi 6 yoshli bolalarni bog'cha davrida 1 sinf hisobida uni inobatga o'tkazish masalasini qo'yish kerak.
shundagina biz Yevropa mamlakatlaridan 12 yil keladigan bo'lsa 12 yillikni o'sha joydan ta'minlagan bo'lib chiqishimiz kerak. Hozirgi birinchi sinflarimiz ikkinchi sinfga o'tishi kerak. Mana bu dasturlar va yillar o'zgartirilib, dasturlarning ichidagi predmetlar o'zgartirilishi kerak. Mana shundagina biz aytaylik bittasini 11 yil ataganimizda ham boshqasini 12 yil ataganimizda ham yutamiz. ichki faqatgina tashqi aytaylik raqamlar emas, ichki ko'rinishlar ham o'zgartirilsa maqsadga aytaylik erishilgan bo'ladi.
Endi ba'zi gaplar aytilyaptida Mahmudjon aka, mana qizlarni erga berish kerak, sovuchi keladi yoki buzilib ketadi, ko'p o'qib olsa degan bir yomon gaplar ham chiqyapti-da. Nima?
Bunga hech qanday qarshilik bo'lmasligi kerak. Meningcha, sekin-sekin bizning davlatimizda ham turmushga chiqish yoshlari sekin-sekin orqaga surilib boraveradi. Bu jahon taraqqiyoti va sivilizatsiyaning taqdiri. Hech kim bolasini 16-17 yoshlardan endi aytaylik erga berib yubormaydi. Zamon o'zgarganini hamma ota-onalar tushunib boryapti. Shuning uchun bu masalalardan qo'rqmaslik kerak. Bu masalalar sekin-sekin aytaylik o'sha ilm olish, ishga, oiladagi tarbiya va boshqalar bilan o'z yo'liga tushib ketyapti. Ularning hammasi qo'rqinchli narsalar emas. Faqatgina biz ta'lim tizimimizni tezgina aytaylik va jahon standartlariga yetkazib va tushirib yo'llab olishimiz kerak. Hamma gap mana shunda.
Endi men studiyaga kirishdan oldin qozoq hamkasblardan so'rasam, ular aytdiki, shu 2019 yildan boshlab biz ham to'laligicha 12 yillik tizimga o'tamiz deyishdi. Ya'ni ularni Qozog'istonning rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, kadrlarni ehtiyoji o'shani taqozo qildi. Ular dunyo ma'rif tizimiga, ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lishni maqsadida o'sha 12 yil tizimga o'tishar ekan. Lekin bu gaplarning hammasi mana Borovskiy nomli tibbiyot kollejida yuz bergan voqeadan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni kollejlar yomon degan bir fikr ham paydo bo'ldi. Sardorbek, o'sha kasb-hunar kollejlari tizimini bir ma'qul narsa emasmi? Nima deysiz shunga?
Kasb-hunar kollejlari o'quvchini o'z qobiliyat va qiziqishlari asosida mehnat bozori talablariga moslashishini yengillashtiradi. Postsovet davlatlarida ham 12 yillik tizimga yo allaqachon o'tgan yo o'tishni niyat qilgan. Xususan Ukraina 2018 va Qozog'iston 2020 yilda bu tizimga o'tishni rejalashtirgan. Biz Rossiyaga taqlid qilishni, undan ilhomlanishni yaxshi ko'ramiz. Lekin Rossiyaning o'zida ham sovet o'rta ta'lim modelidan voz kechib, 1-4, 5-10 va 11-12 formulasiga o'tish niyati bor. Xo'sh, ular shunday qilsa, biz yana ahmoq bo'lib 12 yillikka qaytamizmi? Nahotki shunchalar betayin bo'lsak, ta'limning maqsadi voyaga yetmaganlarni mahalla kuyning ko'z oldida saqlash, yurish-turishi, kiyinishi, o'zini tutishini nazorat qilish yoki yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, erta tug'ruq, turli oqimlarga qo'shilib qolish kabi vajlar bilan ularni doimiy infantil yosh bola statusida saqlab qolish emas. Ta'lim tizimining maqsadi sipo, oq ko'ylak, qora shim kiygan olomonni yetishtirish ham emas.
Sardor Salim fikrlari edi, bir masala qo'ydi. Ya'ni ta'limning maqsadi nima degan? Meni maktab aro nedir murodim? Mana bu o'sha avaz o'tarni shedi bu. Nima deymiz shuni? Nima deb javob beramiz bunga? Xonazar aka, nima deysiz? Ta'limda maqsad nima?
Bersangiz, bilasizmi, hammamiz maktabda ta'limda maqsadimiz bo'lgan yoshlarimizda. Maqsad bo'lganki, biz yaxshi o'qiymiz, maktabni yaxshi tugatamiz, universitetga kiramiz. Biz yaxshi bir mutaxassis bo'lamiz deb va mana shu maktab tugatishdan oxirgi muddatda, masalan, meni shaxsan o'zim 3-4 marta o'zimni bo'lajak kasbimni o'zgartirganman. Bilasizmi, fizik bo'laman deganman, jurnalist bo'laman deganman va oxirgi natijada muhit ta'sir qilganki, men iqtisodchi bo'lib qolganman. Ya'ni o'sha paytda sobit ittifoq davlatining tarqalishi, hamma o'sha iqtisodiy universitetlarda kirish, pul topish va yaxshi yashash degan bir tushuncha bo'lganda jamiyatdagi muhit. Biz o'sha iqtisodiy universitetga kirib, iqtisodiy yo'nalishda mutaxassis bo'lganmiz. Ya'ni insonlarni ta'limdan maqsadi bu insonlarni yaxshi yashab, farovon hayot kechirib, yaxshi jamiyat uchun foydasi tegishi, ya'ni bu yerda u olim bo'lishi mumkin, oddiy inson bo'lishi mumkin, oddiy kasb egasi bo'lishi mumkin. Bu yerda masalan kimdir olim bo'lsa bu jamiyat uchun foydali, kimdir duradgor bo'lsa yoki texnik bo'lsa bu jamiyat uchun kamroq foydali degan narsa emas. Har bir kasb va hunarni farovon hayot va farovon turmush darajasini ta'minlab beradigan bir muhit yaratish asosiy ta'limdan. Har bir kasbni o'zini, jamiyat uchun o'zini o'rni bor. Har bir sohani jamiyatni taraqqiyot uchun o'rni bor, ya'ni sifatli. Bu misol qilib olishimiz mumkin g'arbda bu Yevropani ta'lim tizimi. Ya'ni u yerda o'sha 12-13 yillik ta'lim tizimi, 13 yillikda bular yetkazib beradi. Bizning kollej sistemamizning ham maqsad nima edi? Biz Germaniyani ta'lim tizimini biz oldik. Biz Germaniyadek taraqqiy etadigan davlat bo'lish orzumiz degan maqsadda biz kollejlarda Germaniya misolini o'rganib va shuni tatbiq etganmiz. Agar bugungi kunda bu kollej tizimida ma'lum muammolar bo'lsa, o'sha muammolarni yechishimiz kerak. Masalan, ba'zi muammolar borki, aytasizki, bizda oddiy duradgor nima uchun 3 yil o'qish kerak? Mayli, duradgorlik kasb hunar kollejlarida 2 yillik qism, mayli unda 11 yil bo'ladi, lekin texnik yo'nalishdagi kasb kollejlar 12 yil bo'lsin. Tushunyapsizmi? Va 12 yillik yo 11 yillik, agar siz kelajakda oliy o'quv yurtiga kirishni xohlamasangiz, siz 11 yil yo 10 yil o'qing. Ya'ni bu yerda jamiyatni taraqqiyotni maqsadlariga qarab intilishimiz kerak. Bu agar Chexiya misolda oladigan bo'lsa, Chexiya ham Germaniya misolini olgan va keyingi 15 yil ichida bir necha marta reformalar, islohotlarni qildi. Hozir xuddi shunday. Masalan, siz oddiy duradgor bo'laman desangiz, 12 yil o'qiysiz yo 11 yil o'qiysiz va siz to'la olmay o'sha attestat deganimiz, o'sha shahodatnomani olmaysiz. Siz universitetga kira olmaysiz u bilan va universitetga kiraman desangiz, siz yana bir qo'shimcha yil o'qib, maturita degan narsa bor, uni topshirasiz-da, keyin universitetga kirasiz. Ya'ni bu yerda jamiyat ta'limining maqsadi jamiyatni rivojlanishi, turmush darajasini yaxshilansa, insonlar yaxshi hayot kechirsin va biz bir o'rnak bo'ladigan jamiyat darajasiga yetishaylik degan. Va bizning ta'lim sistemasi ham maqsad shu bo'lgan aslida. Germaniya tizimini biz misol qilib olganmiz. Endi bugungi ko'rsatilayotgan har xil vajlar bu narsani ko'rsatib bermaydi. Biz 11 yil o'qigandan keyin O'zbekistonda misol fakt sifatida olamiz, 500 ming bir yilda talaba maktabda o'quvchi maktab 9 yillik tugatadi. 100 mingga universitetga kirdi. 400 mingini 11 yillik maktabda yurgan 400 ming bolani qayerga saqlaymiz? Qanday ularni tarbiyasini buzmaslik ushlab qolamiz? Ota-onalar ishlaydi-ku axir. Ota-onalar bolasini orqasiga yetalab ishga boradimi? Qayerga o'tirib turgan bolani yomon yo'lga kirmagin deb. Endi bu oddiy tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni buni jamiyat to'g'ri tushunish kerak. Sen bolangni nima qilasan kelajakda 11 yildan keyin qayerga qo'yib qo'yasan? Va u mutaxassislik bo'lmasa, uni hech kim ishga olmasa.
O'sha o'qishdan maqsad o'sha yetuklikka intilish, ya'ni bir nima deydik-ku, yetuk kamolatga intilishdan o'qishdan maqsad. Ya'ni Sardor Salimni o'zini javobini eshitsak, bu masalada Sardor Salimni o'zini javobi, ya'ni ta'lim tizimidan maqsad nima degan savolga o'zbek blogeri Sardor Salimni javobi.
Ta'lim tizimining bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan avlodni shiddat bilan o'zgarayotgan global dunyoda yashab ketishga tayyorlash, ularni boshqa mamlakatdagi tengqurlariga nisbatan raqobat bardosh qilish va shu orqali millatning ravnaqini ta'minlashdir. Yoshlari kasbsiz, mahorat va malakasiz, mustaqil fikrlamaydigan, o'rganishni o'rganmagan millatlar zaiflashib, boshqa millatlarga yem bo'lishini tarix 1001 marta isbotlab bergan. Mana shu tarixdan saboq chiqargan holda O'zbekiston zamon talablariga javob berish maqsadida 12 yillik ta'lim tizimini postsovet hududida birinchilardan bo'lib joriy etdi. Birinchi prezident Islom Karimov 1990 yil 3 avgustda bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida respublikada barcha sohalar qatori ta'lim tizimi ham butunlay izdan chiqqani, o'quv muassasalari achinarli ahvolga kelib qolganini aytib o'tgandi. 1997 yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi zamonaning kun tartibidagi muammolarni hal etish uchun o'z davrining ilg'or va uzoqni ko'zlagan tashabbusi bo'lganini boshqa postsovet respublikalar ham endigina bizdan 20 yil keyin bu yo'ldan yurishni rejalashtirgani ko'rsatib turibdi. Lekin ta'lim tizimidagi islohotlar ko'zlaganidek amalga oshirilmadi yoki allaqachon ma'nan eskirdi. Bizga hozir ta'limning yangi islohoti kerak, lekin bu islohot o'quv yillar sonini qisqartirish yoki ko'paytirishdan iborat bo'lmasligi lozim.
Bloger Sardor Salimning fikrlari edi. Biroz bo'lsa ham muhokama qildik, foydasi bor deb bilamiz. Bundan 100 yil oldin Mahmudxo'ja Behbudiy bizda o'sha ma'rif ishi hayot va mamot ishidir deb aytgan edi. Shu holat bugun ham davom etyapti. O'sha ma'rif ishi masalasi unaqa bir tizimga qo'yilmadi, hal bo'lmaganday, ya'ni yillar, 100 yillar kechdi. Yana biz islohot yo'ldan boryapmiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Mening maktab aro nedir murodim deb nomlangan qurultoyimizni yakunlaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.